Ons hemelse Vader, dank het ons in die oomblikke onsself aan U kan kom afgee. Ons gebed is dat U die saad van die woord sal kom saai op goed voorbereide harte, dat het sal vrug dra tot eer van U naam. Want Here, U meet uiteindelik die stand van ons geestelikheid, nie op grond van wat ons doen of sê nie, maar op grond van die vrug wat ons dra. O Here, kom help ons opnuut om vandag saad te ontvang, om vrug te kan dra. Kom bid vir myself, kom sonder my opnuut af, kom salf my opnuut met U Gees, dat ek opnuut sal weet in hierdie oomblik, ek is van U afhanklik vir elke woord, vir elke minuut, en U wees asseblief die prediker, die toepasser, die ondersoeker, die oortuiger, en die een wat trek en verander. Dankie Vader, ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou vir so nou en dan is ek lief om aan April maand so bietjie te praat rondom dit wat April maand so ons deel is, en dit is natuurlik die gewilde April Fool's Day, nê? Nee. En ek wil van hierdie April wees bietjie sommer so 'n boodskap of twee in daai rigting bring. Ek dink altyd is baie relevant en baie interessant dat hierdie dag kom reeds so ver voor soos 1392. Dis 'n rukkie terug. En hy is al die jaar nog daar op verskeie plekke, verskeie maniere, en ek dink as ons soms die vloer oopmaak om te sê, vertel bietjie vir ons van iemand wat jou moet 'n April Fools of April gek ding gevang het, wat sal u sê? Nou ek wil so eenetjie deel in my lewe, ons het gaan kamp, ek en my vrou en Melanie, en Hannes het al gewerk, hy het die pastorie opgepas in Roodepoort, en ons het gaan kamp hier oor April maand, en ons was daar by die kampplek, en toe stuur my seun vir my foto's van hom en Kiera, dat hulle getroud is. Sommers so sonder ons, en ons het gevra nie, hulle het nie vir my genader om die troue te doen nie, en hy tot trousertifikaat het hy gehad, wat ingevul was met 'n stempel op. En ons was so ontstel. Ons het probeer moet om redeneer, en sê, maar hoekom doen jy dit? Is daar iets wat ons moet weet? Ons werk nie so nie. Ek meen, ons as gesin werk net nie so nie. En ons het lang met hom gepraat, en dan lei hy af, en dan bel hy weer, en dan sê hy my, maar ons moet hom nou nie judge nie, en hy gaan so aan, ek en naand, my vrou het naand bloeddruk gehad, sy het gaan lê in die karavaan, en ek het so begin op en afstap in die karavaan, met my hand achter my rug, en Melanie het snif in die neus gekry, en sy het gesê, seun, sy het hom gebel, en sy het boeta, pa lê in depressie, en ma is besig om aan bloeddruk dood te gaan, jy beter waarheid praat, en toe bel hy, sy sê vir ons, kyk onder na die stempel, ek sê, wat is stempel, hy sê, kyk op die stempel van die certificaat, kyk hy tot die stempel laat maak, en op die stempel staan, April Fool I am, maar so in rond, jy sien hom nie mooi nie, en toe besef ek, ons is gevang. Ja, so, ek kan baie met jou nog deel, daar was ander wat bietjie meer sensitief was, wat ek jy nou hier sal noem nie, maar ja, ek dink ook nou in die eerste, het ek was dadelijk daaraan nielik ingestel, omdat ek al so goed gevang is, toe sien ek die ouwens sê, dat daar was sneeuw op Durbanse strande, en soveel mense het geval daarvoor, jy gesien. Maar aan jy wat ek ook gesien, maar ek het om net so een keer gegeet, besef ek nie, die ou vang ons ook, is ook een bekende wat ek volg, op sociale media, wat nogal baie wys praat, maar hy praat toe oor motorhekbelasting, dat die regering nou motorhekbelasting gaan instel. So afhangende van hoeveel keer jy hom gaan gebruik, gaan hulle monitor opsit, en gaan jou R300 kos, die certificaat, en dan kan het tot R2000 een maand kos, afhangende hoeveel keer hy oopgaan. En ek het dadelijk besef nie, hierdie ding is onwerkbaar, het kan nie werk nie, vooral moet die stempel hulle op steel, en ek het toen nie verder gekyk nie, ek het geweet, ek het ook nie gereageer nie, maar toe kom hy later weer op en hy sê, dat mense het nie die ding deurgekyk nie, want blykbaar op die einde het hy gesê, dis maar net een gekke ding, en mense het die regering gevloek, mense het verskrikkig gereageer, net om te hoor, is weer ook een April gekke verhaal. Vind jy, maar dit is die oulik van dit, dit is heerlik om oor te lag en gevang te word, en self te vang, so dink maar bykie in volgende jaar, wat kan jy doen? Goed, 'n dwaas. April voel 'n dwaas. Dis wat by voeglike naamwoord. Ek dink baie keer as ons kyk na die woordjie in ons eie land, en ek wil half sê as ons 'n bietjie opper kyk in ons eie land, asof hierdie woordjie 'n werkwoord is. Dwaas. Maar dit is 'n afstandige naamwoord wat iemand beskryf, wat verkeerd optree. Dit is 'n betekenis van thick-headedness, is die Engelse mooi. Om dom op te tree, om op te tree asof jy nie verstand het nie. Dis om roekeloos op te tree, om rigtingloos op te tree. Nou moet jy baie mooi hoor. Dis nie noodwendig onintelligente mense wat dwaas optree nie, vriende. Dis intelligente mense wat dom dinge doen en daarna word verwys as 'n dwaas. In hierdie geleentheid, vriende, wil ek 'n stukkie skrif kom vat van nader en ek gaan ons bietjie onder die mikroskoop sit. En as ons nou wetenskaplik nou kyk en maak hierdie kant notas, so wil ek 'n paar notas kom maak oor dit wat ek vir u gaan lees. Dan kyk ons so bietjie oor dit wat ons vandag lees, net so bietjie in toepassing in April maand. Ek dink dit is baie gepas en kom ons gaan kyk na ons skriflesing. Ons gaan saam lees as die Here wil uit Lukas hoofstuk 12. Lukas hoofstuk 12 vanaf vers 13 tot 20. Lukas hoofstuk 12, en ek sit om juist op die bord, en ek wil jy met die Bybel saambring, en jy met die Bybel oopmaak, en jy met die Bybel saam met my lees, op jou foon, waar ook al, maar kom ons lees hom saam. En een van die skare sê vir Jesus, Meester, Rabbi, nee, sê vir my broer, dat hy die erfenis met my moet deel. Maar Jesus antwoord hom, Mens, wie het my as regter of deler oor julle aangestel? En hy sê vir hulle, onthou nou, hy kyk binnen na hart en hy, pas op en wees op die hoede vir hebsig, want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. Toe vat hy nou hierdie situasie wat verhaal sê in sy skoot geval is, en nou gaan hy 'n teaching of 'n lering gee. Toe vertel hy die volgende gelykenis, 'n ryk man se grond het baie goed gedra, hy het by homself geredeneer en gesê, Wat sal ek doen, want ek het geen plek waar ek my oes kan insamel, alles is vol, skure is vol, bank is vol, wat moet ek doen? Toe sê hy, ek sal dit doen, ek sal my skure afbreek en groter bou, en dan sal daar miskien 'n opbrengs, en dan sal al my opbrengs ten goed insamel, en ek sal vir my siel sê, siel, jy het baie goed weg, wat weggesit is vir baie jare, neem, rus, eet, drink, wees vrolik. Maar God het aan hom gesê, jou dwaas. In hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis, en wat sal jy gereed, wat jy gereed gemaak het, wiesin sal dit wees. Net tot daar die woord van die Here, vriende. So ek wil met jy praat net oor die woorde van die Here Jesus, maar God het aan hom gesê, jou dwaas, jou gek, jou onwyse mens. En ek wil met jy praat oor, hoe lyk die mens wat Jesus 'n dwaas noem? Nou, onthou vriende, dit is 'n gelykenis. En kan jy onthou wat is die reël van 'n gelykenis? Dat ek moet die sentrale boodskap gaan soek van 'n gelykenis. Ek kan nie 'n leerstelling bou op 'n gelykenis nie. Kom ek gee vir jou 'n voorbeeld. Matteus 25. Die gelykenis oor die 5 wyse en 5 dwaase maagde. Nou kom mense en hulle kom verkondig 'n leer wat ons noem selektiewe wegraping. Met ander woorde, as die kind van God nie reg is nie, gaan hy nie saam met die wegraping nie. Dis 'n leerstelling. Wat sê die woord, wat leer woord uitleg ons? Jy kan nie 'n leerstelling bou op 'n gelykenis nie. So ons vat daai leerstelling van selektiewe wegraping, ons verwerp dit, dan is onbybels en ongegrond. Wat die Here Jesus wel hier kom demonstreer is, dat hierdie mense is vol hebsig, hulle oes het hier, en hy wys hulle as die realiteit dat hulle mis. Dit maak hulle dwaas, en dis al wat hy hierin wil leer. Maar ons as 'n bietjie kom krap in hierdie gedeelte, en so 'n bietjie in die teks inklim en so 'n bietjie uitkyk van die sirkel en gaan kyk wat kan ons hierby kom leer. In eerste plek weet ons dat Jesus merk word opgemerk, hy is rabbi, met ander woorde hy weet wie hy is, hy is 'n leermeester en is binne hulle reg om hom te vra om die saak te beslis. Dis 'n rabbi se werk. Rabbi was uit daarom uitspraak te gee oor sake. Maar Jesus weier om betrokke te raak by die dispuut. Want hier is nie 'n probleem van verdeling nie, maar 'n hart van gierigheid en hebsig. En is in albei broers harte, want die een erf iets, gaan hy sê is myne. En die ander sê nee, maar dit kom my ook toe. Nou sê vir die Here, sê vir hom dit kom my ook toe. So Jesus kyk direk verby die fasade en hy kyk in die hart en wat sien hy? Hy sien gierigheid en hebsig in albei broers se harte. En Jesus weier om as arbitrasiebeampte op te tree, maar hy kom leer vir ons 'n les as die prins van predikers. Kom pas hy dit toe. Kyk weer na sy woorde en hy sê vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir die hebsig, want niemand se lewe bestaan uit die oorvloed van sy besittings nie. Nou die vraag, wat is hebsig? Baie interessant. Daar is 'n paar verduidelikings wat ek hier opgesit het, is 'n sterk begeerte om dinge te besit en te vermeerder. Dis 'n oordrewe begeerte na materiële gewin. Dis 'n begeerte om meer te kry, selfs al is dit nie joune nie. Dis ook die wortel van alle kwaad. Nou sê begin herinner jou aan 'n ander teksvers wat dieselfde sê, nê? Hy praat hier oor gierigheid, vriende. Hebsig en gierigheid is dieselfde. Nou wil ek jy moet gaan kyk, waar sit die Here Jesus se woord hebsig en gierigheid? In watter geselskap sit hy hom? Kyk nou saam met my na die woord. Moenie dwaal nie. Geen oreders of afgodedienaars of egbrekers of wellustigelinge of sodomiete of diewe of gieraards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. Sien julle waar plaas hy gierigheid in? 'N Ander deel die skrif sê gierigheid is afgodediens. Vriende, dis waar hy kom plaas en daarom gebruik Jesus hierdie geleentheid om vir ons die les te kom leer oor moenie in hebse vasgevang word nie, moenie in gierigheid vasgevang word nie, staan uit die sirkel uit en maak seker jy verstaan, daar is baie meer betrokke as net dit wat jy sien. Die vraag is, waarom noem Jesus hierdie man 'n dwaas? Kom ons kyk, waarom bestempel Jesus hom as 'n dwaas? In eerste plek sê ons, hy is dwaas vanweë sy gesindheid teenoor homself. Vriende, die fout kan gesoek word by homself. Dis 'n algemene probleem waarmee ons sit, van mense wat kwaad is vir die kerk, hulle is kwaad vir hulle ouers, hulle is kwaad vir dit, hulle is kwaad vir dit. 99,9% lê die probleem gewoonlik by myself. My hart ingesteldheid, my manier hoe ek daarop gereageer het, my manier wat ek met hierdie situasie gedoen het. Maar hierdie ou het 'n probleem en hy's 'n dwaas, want hy het 'n verkeerde gesindheid teenoor homself. En ek wil hê jy moet saam by die gedeelte gaan deurlees. En hy het by homself gekom en sê, wat sal ek doen? En ek het geen plek en ek sal my oes insamel. En hy het gesê, ek sal, en my en my en sy en jy. Sien jy die woorde? In die Griekse teks vind word daar 4 maal verwys na my en 8 maal verwys na ek. Hierdie is 'n dwaase man, sê die Here Jesus, hoekom? Want die lewe van sy sirkel, die sirkel van sy lewe skoon tog, staan hy binne-in en al sy oë kyk na binne. Ek, my, wat ek, myne, ek, hier het ons die 3 onheilige eenheid van die vlees, me, I, myself. En dis waar sy hele wees op ingefokus is, is op homself. En daarom sê die Here vir hom, jy is uiteindelik dwaas, want kyk waar is jy? Die woord gaan verder sê, dit is maar die waarheid in die laaste tyd, nê? Maar weet dit in die laaste dae. Vind jy, jy kan die gedeelte gaan oorlees en oorlees en oorlees en kyk hoeveel van dit is waar in ons lewe. Laat as haar swaar tye kom, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees. Ek gaan nie die res lees nie. Liefhebbers van hulle self wees. Ek het die oplossing, ek is die antwoord, ek is dit waaroor alles gaan. Almal moet my dien, ek is die center. Onthou jy die woordjie sin, S, I, N, what keeps the word together? Little I in the middle. En is precies wat hier gebeur. Dis wat van hom een dwaase mens maak. Hy is selfsugtig en hy is inwaarts gekeer en die selfsug loop altyd hand aan hand met ander dinge. Jakobus sê vir ons in Jakobus hoofstuk 3 vers 16, want waar afguns en selfsug is, daar is wanorde en alle rande gemeene dade. Vind dit, daarom is dit 'n dwaas, wat so na binne gerig is, al die oë na binne, wat vir my werk, wat ek soek, dit soos 'n kind, en dit is wat Paulus sê, julle soek kinders in die geloof, want julle sê, ek is van Paulus, ek is van Apollos, nou sê Paulus, is julle nie nog kinders nie, is julle nie nog so onvolwassen nie, vind die begeerte van ons hart is, dat elke mens wat Jesus ken, volwassen sal word in die Here, om te weet, het gaan nie oor jou nie, het gaan nie oor my nie, het gaan nie oor wie die predikant, het gaan nie oor wie bedien nie, het gaan oor die Here Jesus, wat ons dien, en ons kan nie na inwaarts gekeer wees in ons oor nie, dit is eenvoudig, fataal en dwaas. Maar die tweede gedagte wat ek vind, die vriende, hy is as dwaas bestempel van wie sy gesindheid teenoor ander mense. Het hy die gedeelte gelees? Het hy gesien wat hy gaan doen met sy geld? Het hy gesien vir wie gaan hy help? Het hy gelees dat hy wil nog meer kry, want hy wil meer doen vir die saak van die Here of van ander mense? Nee, jy lees hier totaal afwesigheid van enig iemand buite homself. Hy het meer belang in dinge as mense. En jare gelede het ek 'n seminar gehou, hierso die Three Chairs seminar, as jy kan onthou, toe ek vir hulle twee karakters uitgewys. Koning Dawid het op die eerste stoel gesit. Hy het sy goed gebruik om mense te bereik. Kyk na die verskil. Hy het sy rykdom en sy invloed gebruik om mense te bereik. Dan op die tweede stoel was Salomo. En Salomo het mense gebruik om goed te kry. Kyk die verskil. Ek gebruik my goed om mense te seën. Dawid, Salomo, ek gebruik mense om vir myself te verryk en vir myself in te bring en myself draat geld. Het jy al gewonder hoekom het hy so baie vrouens gehad? Het jy al gewonder hoekom het hy oor die 700 vrouens gehad en by vrouens? Het jy al gewonder? Hy het met alle nasies om hom getrou. Hy het tot met die Egiptenaar, die Farao se dogter gehad as 'n vrou. Al die nasies wat om hom was, waarmee hy besigheid kon bedryf, het hy getrou. So het hy seker gemaak, hy het bande in alle rigting. Sien nie, ek gebruik mense om goed te kry. En dis die verskil tussen Dawid en Salomo. Daarom onder Salomo se bediening, of Salomo se koningskap, onthou wat met die koninkryk gebeur, hy het geskeur. Want die oomblik sê daar kom waar jy goed gebruik, of mense gebruik om goed te kry, waar hy die man was, daar is geen plek vir mense nie, is hy as 'n dwaas. Wat is die groot gebod? Kan jy onthou? Jesus, wat is die groot gebod? Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, al jou verstand, al jou kragte. En die tweede wat hiermee gelyk staan, help my. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Jy agterkom jy is derde. Jy agterkom jy is derde. Nou verklaar hierdie man in hierdie verhaaltjie, God is nie eerste nie. Ander mense is nie tweede nie. Hy is eerste. Niemand anders tel nie. Wat sê Spreuke? Hy sê, hy praat hier oor 'n man wat nie wil luister nie. Nou ons weet Spreuke praat van 'n dwaas en hy praat van 'n wyse. Nou praat hy lang voor die tyd, ek het vir hom vroeg in die oggendure weer deurgelees. Praat hy oor hoe praat hy met hierdie, maar hulle wil nie luister. Hy sê, want hulle eie afkeerigheid maak die eenvoudiges dood. En hulle eie sorgeloosheid rig die dwaase ten gronde. En dis wat hierdie mense doen. Dis wat hierdie dwaase mens doen, wat net plek het vir homself. Hy het geen ander plek vir mense nie. Mense bestaan nie, as mense kom word hulle ten gronde gerig. Die wyse lê kennis weg, maar die mond van 'n dwaas is ondergang vir die wat naby is. Hy bewerk die ondergang van elkeen wat naby hom kom. Vriende, in soveel huwelike het ek het al gesien in die laaste 35 jaar, dat 'n man of 'n vrou trou met hierdie mense en ek kan nooit daai woord onthou nie. Maar hierdie mens wat net oor homself gaan, help gou my, wat is daai woord wat ek soek? Narcis. Ek kan nooit op daai woord kom nie. Hierdie is absoluut 'n narcis. Net oor homself. Niks anders nie. En almal wat onder hom kom, gaan onder. Hy vertrou op sy eie hart. Hy is 'n dwaas. Uiteindelik sien ons in hierdie man wat geen plek het vir iemand anders sy dwaasheid nie, sien ons die beginsel van Judas. Het jy ooit gewonder wat was in Judas se gedagtes toe hy dit gedoen het? Net homself. Net homself. Hierdie dwaas het toe hande, toe oë, toe ore, toe harte, toe voete in 'n toe beersie. En hulle verwysingsraamwerk bestaan dan nie iets soos gee nie. Daar bestaan nie iets soos ander nie, mekaar nie, bemoedig, dra, dit bestaan nie. Hoekom? In hierdie dwaase lewe gaan het oor myself en daar's geen plek vir iemand anders nie. Judas in die vlees en ek sien hulle elke dag van my lewe in mense se lewens op verskeie plekke waar hierdie dwaasheid verhoudings verwoes. Maar ek kyk nog dieper in hierdie teks en ek sien iets anders. Hy is dwaas bestempe van wese gesindheid teenoor die lewe en rykdom. Hy het sy oë toegemaak vir alles om hom, vir almal sy behoeftes, hy het sy hand toegemaak vir alles op hom, en hy het gesorg dat wat syne is, is syne, en is daar in sy sak, en Jesus kom herhaal weer, pas op vir die hebsig. Kyk na sy woorde, want iemand sy lewe bestaan nie die oorvloed van sy besittings nie. Sien jy dat jy hier een beginsel het, dat jy kan gaan vat om te sê, kyk na die wêreld waar ons lewe, wat sê die wêreld? Jou identiteit is hoe jy lyk, wat jy het, by wie jy belê, by wie jy kuier, luister mooi, gaan of jou reg help ook, in watter denominasie jy is, vir watter party jy stem, waar jy bly, wat jy ry, wat jy verdien, of hoeveel jou dien. Jesus kom en hy sê, so moet dit by julle nie wees nie, onthou julle, as iemand onder my groot wil wees, moet hy jou diensknegt wees, as iemand eerste wil staan, moet hy jou slaaf wees. So Jesus kom dadelik en sê, hy is dwaas, want hy het 'n verkeerde uitkyk op die lewe en op rykdom. Hy kyk verby alles. Dit moet net groter en groter en groter, dan sê, en ek gaan dit geniet. Terwyl hier ons iets anders kom leer, daar sê hy het weer, moet jy nie kwel oor die lewe wat jy eet of sal drink nie. Is die lewe nie meer werd as voedsel en die lichaam as kleren nie. Die lewe is baie meer werd. Ons gaan nou sien waar uitspoel. Is baie meer werd as kleren en dinge. Baie meer werd. En hier selfe waar het woord vir ons herhaal in 1 Timoteus 6 vers 10, want die geldgierigheid is die wortel van alle ewels. Hebsig, selfde woordjie, gierigheid, hebsig. En die prentjie sal ek nou vir aanstuur, julle wat die PowerPoints kry, julle weet ek het lang vergeet, herinner my net weer, maar ek sal hom weer probeer aanstuur as ek onthou. Maar lovers of unholy, arrogant, disobedient, blaspheming, idols, ungodliness, so kan jy klomp goed hier sien, hierdie vrugte, wat uit daai wortels uitkom. Die Here kom verder in sy woord, hy sê, jylle moet, gedrag moet vry wees van geldgierigheid. Wees tevrede wat jylle het. Sien die prentjie achter my, dis een mens wat die Here Jesus vertrou, hy wandel met die Here. Hy wandel met die Here. Vind ek het gebid, en gaan nou vir jou sê ook. Dis nie vir Jesus belangrik, en wat die kerkie behoort so seer nie. Is nie veel belangrik wat jy doen, hoeveel keer by die kerk is. Is belangrik, maar is nie veel om die kern nie. Die kern is, dra jy die vrug. Maar dan sal geldgierigheid aan die andere kant vinde, wat boos is, en wat baie gevolge het. Ek wil hierdie punt afsluit met die illustrasie, en ek gaan nog vir jou lees. The chairman of a community charity called a notorious miser. Dit is nou een baie ryk man. Sir, said the fundraiser, our records show that despite your wealth, you never once given to our fund drive. Hierdie ryk man replied. He replied, do your records show that I have an elderly mother who was left penniless when my father died? Do your records show that I have a disabled brother who is unable to work? Do your records show I have a widowed sister with small children who can barely make ends meet? Nou reageer die iemand ingebeld. No sir, replied the embarrassed volunteer. Our records don't show those things. Nou wil ek jy moet kyk wat sê volgende. Well, said the miser, I don't give to any of them. Why would I give anything to you? Vind dis waar die dwaas is. Dis waar die dwaas is. Net by homself, niemand anders is hier ingesluit nie, en sy uitkyk op die lewe is totaal verkeerd. Dink aan Dawid en Salomo. Iemand gesê, hebzig, hier is mooie Engelse verskaling, sê, limitless multiplication of unnecessary necessities. Ek weet nie wie kan het mooi in Afrikaans vertaal nie. Maar dit is hierdie eindloose, by mekaar maak van allerhande nonsens, wat ons nooit gaan gebruik nieuwkom, want ons is hebs, ons is vol hebzig, met meer en meer en meer en meer. Ons het nie nodig, maar ons moet nog kry. As jy dink aan die tyd met die 2000 oorslaan, as jy dink aan die COVID tyd in Amerika veral, hoe mense moet die goed weggehardloop het, dat ouens 'n 32 ton vragmotor vol toiletpapier maak. Nie 'n saak met anders wat dit nodig het nie. Hy gaan het stoor vir een geval. Sien jy die hebsig? Limitless multiplication of unnecessary necessities. Luister mooi, die sê, min wijs, hy sê, mense wat net kan vervul, mense wat net vervul kan word met dit wat geld kan koop, loop die gevaar om juist dit te verloor wat geld nie kan koop nie. Mense wat net vervul kan word met wat geld kan koop, loop die gevaar om juist te verloor wat geld nie kan koop nie. Is dit nie waar nie? Is dit nie so waar nie? Iemand anders het gesê, die rykste persoon, onder ons is die wat vervul en bevredig kan word deur die goedkoopste dinge en selfs dit wat geld nie kan koop nie. Het jy al gesien as jy op sekere dele beweeg? Kom ons wys vir twee scenario's. Vat jy daar na 'n baie ryk buurt toe, ma en pa werk al twee groot salarisse, die kind speel van die oggend tot die aand PlayStation en nou gaan die krag af. En hoe hierdie kind 'n tantrum gooi, hy gaan homself om die lewe bring. Hy sê vir sy ma, I'm gonna kill myself, want sy wêreld val in mekaar. En dan kom jy gaan loop daar op die platteland, en jy kom op een plaas, en jy sien jou kindje wat in een strooisie bly, daar is nie krag nie, daar is nie lopende water nie. Die een lewe is eenvoud, hy speel met draad, speel goed, en as hy een sweet krijt, jy sien wat maak hy met hom. As jy wil met chocolate vat, jy sien wat maak hy met hom. Hy deel hom vir al die maaikies. Sien jy die prentjie? Soms kan die wysste mense met die minste goed gelukkig wees. En onwyse dwaase mense kan alles hê, maar so ongelukkig wees, soos kan kom. Iemand anders het die volgende wysheid gesê, the only wealth that can be enjoyed is the wealth that are employed. As ek dit wat ek het kan gebruik vir myself en vir ander, as ek ander kan opbou, as ek ander kan finansier, as ek ander kan help, ander kant uitkom, dan is my rykdom in my diens. En dis wys. Dis nie onwys nie. Afien as ons die tekstvers kyk, sien ek nog iets. Jesus bestempel hom as dwaas vanweë sy gesindheid teenoor God. Hierdie man het geen oog op God nie. God speel nêrens 'n rol in hierdie verhaaltjie wat Jesus hier vertel nie. Het gaan oor homself, niemand anders is betrokke nie, hy het 'n verkeerde siening oor die lewe en oor geld, en dan het hy ook 'n totale afwesigheid van God. God is nie in sy verwysingsraamwerk nie. Nou die woord verwys op twee plekke na dwaas, hy sê die dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie. Psalm 53 vers 2, die dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie. Hulle is sleg gehandel en hulle onreg afskielik gemaak. Vriende, weet jy hoeveel mense op hierdie aarde is vandag so dwaas, dat God nie eers op hulle radar is nie. Hulle dink nie aan God nie. God is nie deel van hulle verwysingsraamwerk nie. En as daar 'n God is, dan het hulle 'n sekere agenda rondom dit. Jesus kyk na hierdie mense en hy kyk na hierdie mense en sê, jou dwaas, hierdie een wat jy so van jou verwysingsraamwerk uittaal, dis hy wat jou siel van jou gaan afeis. Hy gaan jou siel van jou afeis en jy het nooit eers enige gedagte aan hom gehad nie. Wat 'n dwaase plek om te wees. Onthou ek die begin vir gesê dat dwaasheid beteken nie domheid nie. Dwaasheid is 'n ingesteldheid van die hart van selfs die hoogst intelligente persoon. Onthou die hoogst intelligente wetenskaplike in die reistoel wat so slim was, om mekaar getrek was. Onthou julle om, ek kan sy naam onthou nie, ek wil ook sy naam noem nie, al kan ek hom onthou, maar hy is 'n uitgesproke ateïs. En sy opmerking aan die kerk was, julle is bang vir die donker, daarom het julle godsdiens ontwikkel. En toe het 'n wyse godsman vir hom gesê, jy is bang vir die lig, daarom het jy ateïs gekies om te wees. Jy sien, vriende, as God daar is, then he's there to serve us, not to save us. Hoeveel mense daar buiten is vandag so dwaas, dat God moet ons dien. Hy is nie daar om my te red nie, hy moet my net dien. As ek nou in 'n nood is, en ek dink skielik aan God, dan spring ek op my voete, en ek soek God moet sy aandag kry. Kyk bietjie na al jou Amerikaanse programme. Goddeloos. Goddeloos. Daar is geen plek vir God in hulle huis of in hulle lewens nie, maar as hy langs daai siekbed gaan staan, waar sy kind in 'n ongeluk was en daar aan 'n lewenspyp gekoppel is, wat sê elkeen van hulle? Oh my God! Nou is God skielik daar. Nou moet God opdaag. En nou moet hy homself kom bewys. You see, he's not there. He's there to serve us, not to save us. En dis baie dwaase mense se redenasie. Maar ander se redenasie is weer, he save us, but he's there to serve us. En vind daai leen het die kerk ook ingekruip. Soos 'n baie klein virus, wat gedra word van hand na hand, na mond na bors. Mense om ons dood gemaak het. Kom hierdie gesindheid ook in die kerk van die Here, he saved us, but he's there to serve us. En ek gaan so die volgende maand of drie vir jou reeks dienste bring oor die cat and dog theology, nie die seminar nie, preke. He saved us and he need to serve us. Dis dwaas. En het werk nie so nie. Jy sien die woord van Here gaan selfs verder as hy vir hom sê, hierdie man het geen plek in sy lewe vir God nie. Hy sê, julle wat sê vandag of morgen ons dit doen, of dit doen, Jakobus 4 vers 13 tot 16, hy sê, julle wat nie eens weet wat morgen gebeur nie, julle lewe is 'n damp wat verskyn en verdwyn, as julle maar toch wou sê, as God wil, met ander woorde, bring God in jou beplanning in,
DV is 'n woord waarom ek is fanaties oor die woord. Ek gaan dit doen, DV. As God wil, sal ek het doen. En hulle het God uitgeredeneer. Die woord gaan verder sê, moet nie veel skatte by mekaar maak op die aarde nie. Maak skatte by mekaar in die hemel. Niemand kan twee Here dien nie. Jy kan nie God en Mammon dien nie. Vind jy kan nie gierigheid huisves en God dien nie. Die kerk probeer, baie die kerk probeer, reg oor die wêreld. Maar het werk nie. Jesus self het gesê, hy kan die koninkryk van God nie ingaan nie. Hulle wat so baie het, kyk wat sê sy woord, is makkeliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, as 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan. Vraag, kan ryk mense dan met ander woorde nie gered word nie? Nee, hulle kan. En hulle word gered. Wat gaan oor mense wat hebsig en gierig is? Mense wat rykdom najag en alles om hulle vergeet ook God, het gaan oor hulle. Hulle sal die koninkryk van God nie sien dat hulle dink hulle gaan hulle weg inkoop, maar hulle gaan nie. Paulus skryf vir Timoteus, die wat wil ryk word, val in versoekinge en strikke en dwaas en skandelike begeerlikhede. Want die geldgierigheid is die wortel van alle ewels. Ek wil uitkom by vers 11, maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge af weg. Wat die dinge? Gierigheid. Hebsig. Kom uit jou sirkel uit en kyk na die groter prentjie. En kom agter, God het baie meer in gedagte as net dit. My laaste gedagte, hy is as dwaas bestempel van wie sy gesindheid teenoor die dood en die ewigheid. Vind hierdie man het gelewe, asof hy altyd daar gaan wees. Hy het gelewe asof dood nie bestaan nie. Hy het gelewe of daar nie begrafplaas in sy area is nie. Hy het gelewe asof hy altyd hier gaan wees. Hy het geen perspektief. Daar is niks op sy radar van die dood of die ewigheid nie. Kyk weer na die woorde. Maar God het aan hom gesê, jou dwaas, in hierdie nag sal hy jou siel van jou af eis. Dis mense wat lewe asof ons altyd hier gaan wees. Vind 2 Korintiërs 5 praat oor die ou tent wat ons inwoon. Hierdie ou liggaam van my en jou is ou tent. Maar wie sommige mense het so dwaas geword, hulle drie hierdie tent so vasgeslaan moet sulke diep penne. Ek het al gaan kyk die jaar toe ek nog gekamp het. Jy sat jou gewone penne op en dan kom jy by die aanhouens wat nou vir 3 of 6 maande staan, veral by die see. Hy het nie tentpenne nie. Julle wat die myn ken, ken jy 'n jumper op die myn? Weet jy wat 'n jumper? Dis so dik stuk staal, so lang wat hulle in die boorpunt sit. Hy slaan met 'n 16 pond hamer 'n jumper in, om daai tent te anker. Met kettings en kabels en rekke en vere. Ek sê, die wind opkom, as hulle hele akker moet optel, maar hy gaan verratig die karavaan nie wegkry nie. So is baie mense se lewens. Hulle slaan hulle lewens tent so vas, dat God moet het kom afskeur, maar hulle sal nie prys gee nie. Is asof hulle altyd hier gaan wees, asof hulle plan vir altyd te lewe. Die dood is nie 'n prentjie, die ewigheid is nie 'n prentjie, nie, God is nie my prentjie, nie, dit is dwaas, 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 hoekom? Die oomblik sy oor sluit, is jy in die ewigheid. Jy is ewig gered in Christus, of jy is ewig verlore sonder Christus. Om net op die lewe te fokus, om net op die lewe raak te sien, om nie te dink in die ewigheid en die dood en dit wat kom nie is, dwaas. Dwaas. Die tragedie van hierdie man se dood sien hulle nie wat hy verloor het nie. Agter hom nie. Wat verloor hy? Alles te bymekaar gemaak het, agter hom verloor hy alles. Dis die tragedie. Wat is die tragedie? Dit wat voorlê. Dit wat voorlê. Rykman en Lazarus. Selfe verhaal. Dit wat voorlê. Dan word vertel, en ek het die storie al vertel op 'n ander geleentheid, maar gaan hom toch weer vertel. Maar word vertel van 'n baie ryk koning daar in Indië se kant, Oriental King. En hy het ook maar baie so Saul sy afdag gehad. Dan het hy 'n man gehad wat vir hom gewerk het, wat in sy diens wat 'n nar was. En as hy die dag nou nie lekker voel nie, of hy wil nou bietjie die vriende nou beïnvloed of beïndruk, dan kry hierdie narm nou te kom tricks doen en almal te laat lag. En hy het eendag 'n goue klokkie gevat en eendag hierdie ongeroep gesê, "Wie jy, jy is die grootste dwaas wat ek nog ooit in my lewe gesien dat jy dit vir 'n lewe doen," en hy gee toe vir 'n goue klokkie. Maar hy en die ou het baie na by mekaar gegroei. Ek dink hy het 'n bietjie drank ingehaal die aand toe hy vir hom die klokkie gegee het. Maar so paar jaar later fine toe is hierdie man siek en hy lê op sy sterfbed. En mamma besoek hom en ook hierdie nar kom besoek hom. En die nar sê vir hom, "Waar is jou pad?" Hy sê, "Na 'n reis ver hier vandaan." Hy sê, "Was jy, het jy geweet van die reis?" "Ja, ek het geweet van die reis. Hy was op pad." Hy sê, "Is jy voorbereid vir die reis?" Hy sê, "Nee, glad nie. Glad nie voorbereid vir die reis nie." En daai oomblik, vriende, toe vat die dwaas die nar daai klok en hy sê, "Koning, ek gee hom vir jou. Want ek het nog iemand gevind wat dwaaser is as ek." Vriende, moenie laat dwaasheid jou kom vang nie. Kom ons vat alles saam. Dwaase mense volgens God is net besig met hulle self. Leef verby ander mense. Verkeerde siening rondom lewe en rykdom, verkeerde siening oor God, ignoreer die dood en die lewe. Dis daar buite. Kom op, bring hom vir jou in die kerk in. Kom ons praat met kinders van die Here. Wat net besig is met hulle self, iewers op 'n eiland, iewers in afsondering, het hulle self onttrek en hulle wil niks van iemand weet, hulle is besig met hulle self. Kom ek vra net vir jou, as jy kind van God is, is dit God se wil dat jy net besig bly met jouself? Is dit God se wil? Help my. Net 'n ja of 'n nee. Nee. En jy kan baie teksverse gaan ophaal om te sê nee. There is no solo Christians in this world. Ons is deel van sy kerk. Maar ander mense in die kerk wat net lewe vir hulle self, asof ander mense nie bestaan nie. Dink bietjie in die kerkformaat. Rykdom en geld, rykdom in die lewe. Hoeveel sien ons daar verkeerd van mense binne die kerk wat baie het, maar 'n verkeerde ingesteldheid kan hê. Hoeveel mense in die kerk, praat nou van die breë kerk, het 'n verkeerde siening oor God? Hoeveel mense in die kerk ignoreer loewe die dood en die ewigheid? Vra daar buite. Vra. Ek doen baie. Aan baie mense in die dorp, as hulle praat, "Ken jy die Here?" "Ja." "En jy gereed om te sterwe?" "Ja." Maar vind hulle lewe spreek alles behalwe kinders van God. Jy sien, so is ons aan die slaap gesis met al hierdie dinge. Hoeveel dwaasheid het dalk in hierdie oggend opgetrek en aan jou kom kleef? Hoeveel van hierdie waarhede begin miskien by jou 'n realiteit word? Kom saam op my en kom ons gaan na die Here toe en sê, "Here, miskien is van die dinge in my lewe, miskien is ek besig om in hierdie areas toe te laat in my lewe en ek wil nie dwaas wees in die oë nie. Ek wil hê jy moet my dwaas noem nie." Kom ons bid saam. Ons aanbiddelike en wonderlike Here, dit is skrikwekkend dat Jesus 'n mens 'n dwaas kan noem. My begeerte vir elkeen wat vandag hier sit en na my luister, via watter medium ook, nie dwaas bevind sal word by God nie. O Here, dat ons wakker sal wees, toegewy aan U, toegewy aan U saak, toegewy aan U kerk, toegewy aan ons opdrag om kerk te wees. O Here, ons roep ten hemele. Vergewe ons waar ons misluk. Here, ons bely dat daar soms soveel dwaasheid in ons homself wil opdis met tye. Ons wil dit kom bely voor die Here en vra, Here, kom vergewe en kom herstel ons waar dit nodig is.
want ons wil nooit van U hoor, jou dwaas nie. Maar ons wil graag hoor, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Oor weinig was jy aangestel, maar getrou, kom in die rus van jou Heer. O Heere, bring ons terug op die pad, hou ons op die pad, dat ons nooit van U moet hoor, jou dwaas. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen. Kom ons ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag dan nou die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader en die tere opsoekende gemeenskap van sy Gees met u wees en met u bly, tot u ons kom haal. Amen.